Det är bra. Dere kan jo tenke dere, vi hadde en liten disputt oss imellom i pausen. Altså, Jesus har jo stått i en historisk sammenheng. Det har vært tradisjonsgods innenfor jødisk sammenheng som han bygger videre på. Men, for å si det sånn, det var tiden og stedet og hvor Jesus da opptrådte som reformator. Det vanskelige kildemessig er jo det historiske. Jeg nevnte jo at lidelsesfortellingen er den eldste tradisjonsgrunnlaget som vi har. Og det er ganske sikkert at Jesus ble henrettet av romermakten etter anklage fra jødisk hold, og at han var blasfemiker. Der er det en veldig interessant artikkel som er skrevet av en av de store forskerne, Norges mest berømte teologiske forsker, som heter Nils Alsdrup Dahl, som var professor her fra 1948 til 65 eller noe sånt. Og så dro han til USA, til Yale, og ble professor der. Og han har skrevet en artikkel om korsinnskriften. Hva sto det på korset? Ja, og hva betydde det? Riktig. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Jesus Nazareus, Rex Judaeorum. Hans poeng i den artikkelen, det å si at dette viser at romerne har sett på Jesus som en farlig religiøs oppvigler. Altså hadde dette bare vært en jødisk sak i seg selv, så hadde ikke de brydd seg. Men de så på hans bevegelse som en farlig politisk bevegelse, og at man derfor måtte bli kvitt han. Og det var jo vanlig da, når folk ble korsfestet, som jo var en døds- og torturmetode som var anvendt, så hang man da anklageskriftet øverst på korset. Og der stod det altså Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Jesus har altså vært oppfattet som en oppvigler og måtte derfor bringes av dagen. Når man leser evangelien, så er det ganske interessant og åpenbart historisk korrekt. Dette at Jesus har en innsikt om konsekvensen av hans eget budskap. Dette at han trekkes til Jerusalem etter hvert om å dø, knyttes jo til det budskap han har innenfor den religiøse og sosiale settingen han opptrer i. Slik at Jesus har gått inn i dette med åpne øyne. Der slutter det som jeg som historiker kan si til dere. Nå begynner noe nytt, og hva er det? Tro. De første kristne hadde en opplevelse som vi overhodet ikke historisk kan ta stilling til, om at Jesus sto opp fra de døde. Det er jo imot enhver fornuft. Men de hadde en forestilling om at Jesus hadde stått opp fra de døde. Og hvis vi leser apostlenes gjerninger, så får vi jo inntrykk av at disse første kristne, de samlet seg regelmessig, og de hadde også en tro på at Jesus skulle komme igjen. Han skulle komme tilbake og virkeliggjøre det riken hadde forkynt, Guds rike, og dømme verden og restituere alt det som Gud hadde ment godt. Slik at denne urmenigheten i Jerusalem, som ble ledet faktisk av Jesu bror, Jakob, pluss en del av apostlene, de sto i en sammenheng hvor de ventet på en fremtid som skulle skje. Men de var jøder, og det er viktig å huske på. De gikk inn for Moseloven, men hevdet at Jesus var den ventede Messias. Derfor, disse første kristne, de holdt da Moseloven, og paktstegnet ble overholdt. Hva er det jødiske paktstegnet? Er det noen som vet det? Hva er tegnet på pakten mellom Gud og menneske i jødedommen? Omskjærelsen. Helt riktig. De forlangte også at de troende som fulgte da denne bevegelsen skulle omskjæres og holde Moseloven. Men de oppfattet da det epokegjørende med Jesus som at menneskets synd var sonet, og at Gud hadde gitt Jesus en oppreisning gjennom oppstandelsen fra de døde. Altså, dette er jo en helt rar historie, fordi Jesus brukte jo aldri betegnelsen Messias om seg selv, hvis vi leser evangeliene. Han kan snakke om seg selv som menneskesønnen, for eksempel, det mest omtalte, men han omtalte seg aldri som Messias. Men det er jo tydelig at kretsen rundt ham, og særlig etter at han var død, har oppfattet ham som den lovede kongen som skulle komme, Messias. Og dermed så har de også ganske tidlig fått et liturgisk liv. De har samlet seg selv til gudstjeneste med utgangspunkt i den gamle synagoge gudstjenesten og tempelgudstjenesten. Tempelet ble jo ødelagt i år 70. Hvor vi har da en, det skal vi se på senere, en deling mellom ordets gudstjeneste, altså lesningene, og det som er det spesifikt kristne, nemlig nattverden. Og ganske tidlig så har det vært en, hva skal vi si, tradisjonssamling rundt Jesu død. Og et godt eksempel på dette finner vi da i den teksten som nå ligger på tavla. Hvor Paulus, som da opptrer på begynnelsen av 50-tallet, tydelig refererer til en lang tradisjon. Og vi får huske på at her var det jo ikke mange år siden det hadde skjedd. Det var jo på 30-tallet. Men han forteller da at «jeg kun gjør for dere, brødre, det evangelium jeg forkynte dere, og det dere har mottatt og står på. Gjennom det blir dere frelst. Hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte, så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro.» Og så kommer det viktige. «For først og fremst så overga jeg dere det jeg selv har mottatt.» Altså, han står i en tradisjon hvor han har fått overlevert en lære som har blitt fiksert, nemlig at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han oppstod den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, det er det hebraiske navnet for Peter, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Og deretter viste han seg for Jakob, det er da Jesu bror, og deretter for alle apostlene. Og til sist er det da Paulus som da er vitne til dette. Det skal vi komme litt mer inn på. Her har det altså ganske tidlig vært en tradisjonssamling hvor man har overgangen, og det er det som gjør arbeidet for en historiker vanskelig i den sammenhengen, fra Jesu forkynnelse til forkynnelsen av Jesus. Jesu budskap har jeg forsøkt å tegne et bilde av. Det var omvendelse, det var bot til et nytt liv, at loven i seg selv måtte virkeliggjøres i menneskets liv. Men nå får man plutselig en forestilling om at det er Jesu død og oppstandelse som da er det sentrale i tradisjonsarven. Og dette ser vi jo også gjennom Paulus. Dere får huske nå at det er gått bare noen få år, fra 30-tallet til begynnelsen av 50-tallet. Men han kan da fortelle om at det er innstiftet sakramenter i den kristne gudstjeneste. For eksempel i Rombrevet kapittel 6. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Jesus Kristus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skulle leve det nye livet. Liksom Kristus ble reist opp fra de døde. Og dette er jo det som vi innenfor religionsvitenskapen kaller for en rite de passage. Altså en overgangsrite hvor man ser sitt liv forklart gjennom Jesus-hendelsen. Jesus har gått gjennom liv og død. Slik skal den troende gå gjennom liv og død og få nytt liv. Og man skal være ett med ham i en oppstandelse som er lik ham. Dette er da endetiden. Når Jesus kommer igjen, så skal man oppstå til nytt liv. Ja. Kommer til det. Kommer til det. Det neste poeng. Men Paulus går jo inn i denne sammenhengen og viser da en tradisjon som da er ganske tidlig etablert. Og det samme gjelder nattverd. Og det er de to grunnleggende sakramentene innenfor den kristne kirke. Hvor han i samme brev sier, for jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere. I den natt Herren ble forrådt, tok han et brød, takket brødet det og sa, dette er mitt legeme som er for dere, gjør det til minne om meg. Og dette vil dere jo vite, at det er ord som brukes hver eneste søndag i en gudstjeneste i enhver kristen kirke. Her forstår man både dåp og nattverd som riter som skal gi den troende nytt liv gjennom Kristi død og oppstandelse. Og dette er da det nye perspektivet som historikeren har vanskelig med å kunne bevise noe som helst om, fordi at det dreier seg om tro. Videre så var det en viktig del av de første kristnes virksomhet, dette har delaktighet i ånden. Og det kan vi se hos Paulus. Dette at man har karismatiske gaver, som det heter, og blir fylt av den hellige ånd og taler i tunger og er profetisk. Ekstatiske opplevelser var en viktig del av den første kristne identitet. Det var på mange måter en åndsmeddelelse det dreide seg om. Gudstjenesten de hadde foregikk jo i private hus. Og det får vi også en forståelse for når vi leser Apostlenes gjerninger, hvor Lukas, som er forfatteren, forteller da om hvordan man samles jevnlig om brødet og brødsbrytelsen og fellesskapet. Og ganske tidlig så har jo nattverden fått betegnelsen eukaristi. Er det noen som vet hva det betyr? Ja? Eukaristi. Nei, det betyr rett og slett tusen takk. Altså, det er takkemåltid for det Jesus-hendelsen har betydd for de kristne. Eukaristi. Eukaristo på gresk i dag. Jeg takker deg. Nei, nei, nei. Det er gresk. I denne sammenhengen var jo også de etiske forskriftene viktige. Og de var jøder, og de holdt jødedommens prinsipper, virkeliggjørelsen av Moseloven. Og dette var det konstituerende for urmenigheten i Jerusalem. Altså, dette var det konstituerende for urmenigheten i Jerusalem. Nemlig at Kristus er oppfyllelsen av loven, men at loven likevel skulle holdes. Kanskje litt ubegripelig, men sånn var det i alle fall. De skulle holde loven. De var jøder, stort sett som jøder. Og det er da vi kommer til ditt punkt. For hva skjer så? Hva skjer så? Det er riktig. Ganske tidlig så har da de kristne begynt misjonen. Og en av de tidligste menighetene man kjenner til er nettopp, som du sier, i Antiokia i Syria. Og det står jo også i Apostlenes gjerninger, hvis jeg ikke husker feil, at det var det første stedet hvor disse folkene ble kalt for kristne. Kristianoi. Denne misjonen til det ikke-jødiske ble jo en revolusjon for Jesusbevegelsen. Fordi at også her gjaldt det jo en historie som gikk forut for det som skjedde. Nemlig jødene var jo spredt over hele det romerske imperium. Det vi kaller for diasporan. Altså de som levde i utlendighet i forhold til Palestina. Hva skjer når man bor mange år i utlendighet og man har en identitet et annet sted? Kan du svare på det?
Man skaper jo behov for å gjenskape historien.
Ja.
Knytte kontakten med røttene, altså røttenes grunnstammen i oppfattelsen
det blir jo ganske mye sterkere, eksempelvis hvis vi drar det til hva er det våre norsk-amerikanere fortsatt reflekterer over I forhold til Norge. Det jo også ikke den historien som Norge lever I dag, men det den historien Norge lever.
Nei, det lutefisk.
Ja, for eksempel. men altså, det går veldig mye dypere altså, I forhold til... de veldig klare på ofte den kjensgjerningen av at det de forlot, det var ofte et, den forlot I armod, en del av dem. En del hadde en veldig klar grunnkristen forankring, og en ganske typisk tradisjon I USA I dag, at noen av de mest konservative kristne I USA nettopp skandinavere.
Ja. Men det riktig. Men det kan også gå den andre veien.
Ja.
Nemlig at man identifiserer seg med kulturen rundt. Og det har jo også skjedd med norske amerikanere. Ja. Altså selv om de driver masse med lusekofta og lutefisk, så de jo amerikanere mer enn noen. Og det kan man også se I denne tidlige bevegelsen etter Jesus. I utenom palestinensisk miljø. Det var jo den greske verden. Og den greske verden var jo uhyre sammensatt. Den hadde jo sin tradisjon med filosofien tilbake til Sokrates, Platon, Aristoteles. Samtidig som at denne verden fra 300-tallet før Kristus gjennom Alexander den Store, som var makedonsk keiser, og som samlet det hellenistiske riket, et enormt areal fra øst til vest, og som var grunnlaget for det senere romerriket. Hva skjer da? Jo, dette enorme kontinentet dekker jo da en hel verden av forskjellige religiøse systemer. Og I det første århundre så ser vi da en tendens til at det oppstår det vi kaller for mysteriereligioner. Og disse mysteriereligionene de legger vekt på menneskets forløsning. Fra det timelige. Menneskets forløsning fra materien, menneskets forløsning fra det å være I en kropp, det å bli frelst. Altså vi får en helt annen individuell karakter på religion enn det for eksempel den gamle, både greske og romerske religion hadde hatt. Dette at man på mange måter skulle selvrealisere sin religiøsitet. Og dette inngår jo kristendommen også I. Det en religion som passer inn I den store settingen her. Og her blir jo Paulus viktig. Hvem var denne Paulus? Hva vet vi om ham? Det noen som vet noe om Paulus?
Han var en fariseer.
Ja, var en fariseer for noe? Ja. Altså, du griper jo rett inn I det virkelig problematiske innenfor dette feltet. Fordi Paulus, han var da jøde. Han var noe yngre enn Jesus, født I rundt cirka 10. Og ble da til slutt henrettet under Nero I Roma på 60-tallet en gang. Han var opprinnelig, som du sa, fariser. Han tilhørte da det lovkonservative partiet innenfor jødedommen. Og til tross for at han var greker, så hadde han en religiøs tilknytning til Jerusalem og den palestinensiske lovtro-religionen. Og dette er jo en gåtefull sak. Han satt altså utenfor Palestina, hvor jødedommen hadde forandret seg til å bli assimilert innenfor en hellenistisk kontekst, til å bli en lovtro palestinenser, akkurat som du har vært inne på. Det som skjer da, er da at han drar til Palestina. Han forteller jo selv da at han var teltmaker av yrke, og vi får høre også det i Apostlenes gjerninger. Og hvor han da begynner å forfølge de kristne. Fordi at kristendommen var forstått som gudsbespottelse i en jødisk sammenheng. Så skjer det noe i vårt liv, nei, i hans liv, som jeg som historiker heller ikke kan gi noe svar på, akkurat som oppstandelsen. Han har en grunnleggende opplevelse av et møte med Jesus. Og vi husker den teksten jeg viste i sted fra 1. Korinterbrev kapittel 15, hvor han sier at han var den siste av de som hadde sett den oppstandende. Og dette var jo mange år etter at Jesus-historien hadde skjedd i Palestina, så dette har vært noe veldig personlig hos ham. Han gjør da en helt grunnleggende forandring i sitt eget syn. Fra å ha vært en konservativ lovtro fariseer med ideologisk ballast i Palestina, så blir han en hellenistisk greker. Det som han egentlig var født i. Nemlig at da må de troende ikke forpliktes på Moseloven lenger. Altså å være kristen er ikke å oppfylle loven, men det å bli frigjort av Kristus uten å gjøre noen gjerninger i det hele tatt. Ja. Galaterbrevet, mener du? Jo. Han tar et oppgjør med hele sin fortid. Og det du tenker på er vel den der talen på Areopag. Ja, den er jo veldig vanskelig å belegge historisk, fordi det er jo apostlenes gjerninger, og ikke Paulus selv. Men i alle fall så blir hans budskap med ett, gjennom den opplevelsen han hadde, snudd på hodet. Loven gjelder ikke lenger, den er slutt med Jesus. Nå er det bare Guds nåde som gjelder, uten at man behøver å prestere noe som helst. Og dette har jo store konsekvenser for kirken. Og jeg vil jo påstå at dersom ikke Paulus hadde kommet med sin visjon, så hadde kristendommen blitt en jødisk sekt og endt der. Men han har jo en forståelse om at han har en oppgave. Han skal misjonere overfor verden. Og vi vet jo at han hadde jo flere misjonsreiser, tre stykker som vi kan se i apostlenes gjerninger og ut fra hans egne brev, hvor han reiser rundt, grunnlegger menigheter, besøker menigheter som allerede er grunnlagt, og hvor han skriver til menigheter som han ennå ikke har besøkt eller hatt noe med å gjøre, som for eksempel Roma, og det er jo der han blir drept til slutt. Han setter da i gang en forkynnelse som er da ment å fange hele verden. Som sagt, han hadde plan om å komme til Spania, som han skriver i Rombrevet, som jo var det den ytterste grense for sivilisasjonen. Ja. Ja. Nei, det var Syria. Syria. Ja, Antiokia.
Men har Etiopia noe med det samme?
Etiopia kommer mer på kartesiden. Altså, det var tidlig misjon til Etiopia, men det fikk jo et eget avskaling innenfor kristendom som vi skal komme inn på en av de senere gangene, gjennom det som vi kaller for monofysitisme. Men det skal vi gå nærmere inn på når vi kommer dit. Men det kom også dit. Men Paulus så altså det nødvendige i at kristendommen måtte bli universell. Og at hans kall i livet var universell. Og at han derfor måtte dra rundt og forkynne. Og han har da et program som han gjentar til stadighet. Først besøk i synagogen, og så besøk hos andre. Israel skal få sin sjanse, men hvis de ikke tar imot, så gjelder dette de andre. Han har én forpliktelse overfor Jerusalem, og det er en solidaritetsskatt som han betaler. Altså kollekten som han får inn, sender han til brødrene i Jerusalem som en slags tributt for at de ga ham muligheten til å sette i gang dette arbeidet. Og det er jo en veldig interessant historie. Og derfor skal dere lese to kapitler etter i dag. Det ene er Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Det andre er Galaterbrevet, kapittel 2. Det er to kjernetekster til å forstå tidlig kristendom fra og med Paulus. For hva er det vi ser her? Jo, hvis man leser da Paulus i Galaterbrevet, kapittel 2, så forteller han da at han har egentlig ikke hatt noe særlig kontakt med Jerusalem, fordi Gud har åpenbart seg for ham. Han forteller jo da, jeg er omskåret på den åttende dag, han er jøde som alle andre, han er Israels folk, hebreer og en fariseer i forhold til loven. Men så sier han, og dette er jo ganske personlig, men Gud som utvalgte meg fra mors liv, og kalte meg med sin nåde, bestemte at han ville åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Altså for hele verden. Og da kommer det. Da rådførte jeg ikke meg selv med mennesker. Altså han tok ingen kontakt med Jerusalem, hvor, hva skal vi si, urmenigheten befant seg. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til den som var apostel for meg. Jeg reiste til Arabia, og siden vendte jeg tilbake til Damaskus. Altså, så dette er en svært personlig affære. Og hans poeng er da at loven er oppfylt av Kristus, og at det er troen som gjelder. Hver den som tror blir rettferdig for Gud. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får med å tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Hans virksomhet fortsatte da han ble arrestert, og han påberopte seg romersk identitet og ble derfor sendt til Roma for dom. Og det er det siste vi vet om ham i det Nye Testamentet. Det apostlenes gjerninger endte med at Paulus kommer til Roma, og at han holder til der og sitter i husarrest, men så vet vi ingenting mer. Før vi har etterkanoniske tekster som forteller at han og Peter sammen ble henrettet under keiser Nero. Men dette viser jo den dynamikken som lå i Paulus forkynnelse. Og selvfølgelig hadde han en kall, men han har også hatt en klar rasjonell forståelse av at kristendom, skulle den nå ut, så måtte den nå ut til verden. Den kunne ikke bare befinne seg i Palestina. Og dermed så sitter vi igjen nå i dag med den erfaringen. Vi har da en bevegelse i Palestina etter Jesus. De har sakramenter. Paulus sprenger rammene. Men i tillegg, som vi skal se neste gang, så er det et stort tradisjonsmangfold i det første århundret. Altså historier som går tilbake til Jesus, både i skrifter, i muntlig erindring. Og da kommer jo poenget, hva er autoritativt? Og vi kan jo se en forskjell allerede innenfor skriftene i det Nye Testamentet på hvordan kristendommen sosialiseres i det første århundret. For eksempel Paulus på 50-tallet, han er jo da overbevist om at Jesus snart kommer igjen. Og derfor er det viktig at man er opptatt av den saken og ikke andre saker. Så derfor bør man ikke gifte seg, for eksempel, fordi Jesus er snart om hjørnet. Han legger vekt på en etikk som er farget av at Jesus snart kommer. Vær rede, Jesus kommer snart, og oppfyll derfor det kristne liv. Som kjent så uteble jo den gjenkomsten. Og det kan vi se i de yngste skriftene i det Nye Testamentet, i de såkalte katolske brev, hvor det sies at ekteskapet er denne normale ordning for kristne mennesker. Så de har ikke altså Paulus' radikale forståelse av kristent liv. Man har også en forståelse for at kristendom må anpasse seg til den politiske virkelighet. I den romerske verden, man skal bekjenne sin tro, samtidig som man skal lyde Gud mer enn mennesker, men samtidig så er enhver myndighet innsatt av Gud. Det sier allerede Paulus. Så vi ser altså en formalisering av kristendom, en sosialisering av de kristne, som har foregått svært, svært fort. Og resultatet var jo da et stort tradisjonsmangfold, som sagt. Og spørsmålet i neste århundre blir da, hva er kristendom? Og det skal jeg forsøke å fortelle dere neste gang. Ja? Hva?
Var Paulus en del av Sanhedrin?
Nei. Du må fortelle hva Sanhedrin er for noe. Det hellige råd, det var de som dømte Jesus til døden. Men da får dere ha takk for i dag. Det var hyggelig. Hyggelig å bli kjent med dere. I forgårs hadde jeg forelesning for én student. Det var oppbyggelig på sin måte, men for å si det sånn, det er langt mer hyggelig å ha så mange folk på forelesning.